Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostali, možete čuti ko je više kriv za stalno nazadovanje Bosne i Hercegovine, lokalni političari ili međunarodna zajednica bez vizije? Imaju li države Zapadnog Balkana jednak stav prema članstvu u NATO paktu? Te zašto se svako pominjanje ulaska u ovu alijansu u Beogradu doživljava kao napad? Gdje je slučaj Divjak 100 dana nakon hapšenja generala armije Bosne i Hercegovine u Beču?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Između Bosne i Hercegovine i Crne Gore nema otvorenih pitanja koja bi mogla osporavati razvoj dobrosusjedskih odnosa, ocijenili su u Sarajevu predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić i crnogorski premijer Igor Lukšić. Dogovoreno je da do narednog susreta zvaničnika dviju država budu pripremljeni sporazumi o granici, te sporazum o socijalnom osiguranju i onaj koji se odnosi na oblast turizma. Izvještava Marija Arnautović.
Pored dogovora da u narednom periodu budu potpisani sporazumi značajni za građane obje države, predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić i premijer Crne Gore Igor Lukšić ocijenili su da dijele iste vrijednosti kada je riječ o regionalnoj i međunarodnoj saradnji. Države regiona u toj oblasti moraju biti prijatelji jedni drugima, kaže predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, koji je crnogorskog premijera upoznao, kako kaže, i sa političkom situacijom u Bosni i Hercegovini.
Rekao vam da bi volio da je danas imao susret sa novim predsjedavajućim savjeta ministara, jer bi to slalo poruku da je Bosna i Hercegovina konstituisala institucije vlasti posle izbora. I naravno, sasvim iskreno ga informisao o mom viđenju razvoja odnosa u Bosni i Hercegovini i poziciji Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu.
Crnogorski premijer Igor Lukšić ponovio je da su odnosi dvije države na visokom nivou i da će se u ovoj fazi insistirati na završetku odgovarajućih sporazuma i projekata koji se tiču direktno građana i jedne i druge zemlje. I on je govorio o regionalnoj saradnji, kazao je da su najznačajnije poruke koje države regiona šalju prije svega Briselu.
Jer naša zajednička budućnost jeste u Evropskoj uniji i ono što je potrebno jeste nastaviti sa krajnje aktivnim odnosom prema takvom jednom procesu. Naglasak koji smo stavili u našim razgovorima jeste da ne može nekoj zemlji na Zapadnom Balkanu biti dobro, a ostalima loše.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Okružnom sudu u Prištini održano je prvo saslušanje u slučaju Klečka, gdje je Euleks podigao optužnice za ratne zločine protiv 9 osoba. Među njima je i zastupnik Demokratske partije Kosova Fatmir Ljimaj, kojeg štiti zastupnički imunitet. Saslušanje je održano na zahtjev specijalnog tužitelja kako bi se osumnjičenima produžio pritvor. Izvještava Amra Zajneli.
Opštinski sud u Prištini će najverovatnije sutra doneti odluku o zahtevu specijalnog tužioca Mariocio Salustroa za produžetak pritvora osmorici bivših pripadnika Slobodilačke vojske Kosovo osumnjičeni za ratne zločine u slučaju Klečka.
Danas je u Okružnom sudu u Prištini održano saslušanje o pritvoru u vezi sa slučajem Klečka, tokom kojeg je tužiloštvo tražilo dodatnih mjesec dana produženja pritvora i drugih restriktivnih mera za svakog od osumnjičenih. Očekuje se da predpretresni sudija donese odluku o produženju pritvora i drugim restriktivnim merama. Najvjerovatnije sutra.
Kazala u izjavi za naš program portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Deveti osumnjičeni u ovom slučaju Fatmir Ljima je poslanik Demokratske partije Kosova, koga štiti poslanički imunitet, danas se nije pojavio pred sudom. Izvršno odeljenje Euleksove policije je u martu ove godine uhapsilo 8 osoba u vezi sa istragom ratnih zločina u selu Klečka kod Mališeva. Nalog za hapšenje izdao Euleksov predpretresni sudija iz Okružnog suda u Prištini na osnovu, kako je naveo Euleks, utemeljene sumnje o ubistvima, mučenju i drugim delima protiv kosovskih Albanaca i Srba, civila i ratnih zarobljenika u pritvorskom centru na Kosovu 1999. godine. Od 8 osumnjičeni, 5 su u pritvoru, a trojica u kućnom pritvoru. Njime je pritvor do sada bio produživan 2 puta. Advokat Bajram Tmava, koji brani osumnjičenog Nasera Šalju, nakon saslušanja izjavio da je podnet zahtev tužioca za produžetak pritvora osumnjičenima neosnovan. Mogu vam reći da ovaj zahtev u odnosu sa aktima specijalnog tužilaštva Republike Kosovo ima nedostataka i kada su u pitanju zakonske osnove o produžetku pritvora, koji kada su u pitanju podneti dokazi kako bi se ubedio sud da je predlog opravdajuć, kazao je Tmama. Slično je izjavio advokat Mahmut Halimi, branioc Neđmije Krasničija.
Prokuror Republike Kosovo ne vet.
Javni tužilac u svom zahtevu nije predstavio nijedan razlog, nikakvu osnovu, niti izgovor zašto se traži produžetak pritvora, kazuje Halimi. U slučaju da zahtev bude odobren od strane sudija, osumnjičenima se može produžiti pritvor još na najviše mjesec dana. A iako ime Fatmira Ljima je figurira na zvaničnoj stranici Euleksa kao jedan od osumnjičenih u ovom slučaju, Ljima nije pritvoren zato što je pod zaštitom poslaničkog imuniteta. Međutim, kako naveo Euleks, pitanje imuniteta ne pravi prepreku za istrage koje su u toku. Prethodno je predsjednik Skupštine Kosova Jakov Krasnić zatražio da se nalog za hapšenje Fatmira Ljimaja povuče zato što je protiv Ustava i zakona Kosova. Inače, o ukidanju imuniteta odlučuje Skupština Kosova, a na zahtev glavnog tužioca Kosova državno tužilaštvo ocenilo je da nema zakonskih osnova kako bi se zatražilo ukidanje imuniteta Fatmiru Ljimaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Strategijska konferencija NATO-a i partnerskih zemalja koja se održava u Beogradu uzburkala je srbijansku javnu scenu. Dok vlast tvrdi da se radi o skupu koji je koristan za državu, opozicija vjeruje da je Srbija na vratima ove alijanse, što je i prouzročilo žestoke polemike i ulične proteste. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Desetak uhapšenih levičarskih aktivista, dvodnevni protesti dela opozicionih stranaka i desničarskih organizacija, transparent nikad u NATO na Savskom mostu i zapaljena NATO zastava ispred zgrade predsjedništva su uvod u konferenciju NATO i partnerskih zemalja u Beogradu. Glavno pitanje lidera anti-NATO kampanje je da li održavanje tog sastanka znači da je vojno-neutralna Srbija donela odluku da uđe u Severnoatlantsku alijansu. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, izjavio je za naš radio da održavanje tog sastanka u Beogradu pokazuje da je Srbija bezbedna zemlja i pouzdan partner u kolektivnom sistemu bezbednosti.
Ova konferencija nije ni strateški politička, već pre svega jedino bezbednostna i znači ova konferencija ni na koji način neće ni odaljiti ni posebno približiti Srbiju NATO-u. Naprotiv, Srbija će tražiti svoje potrebe da ispunjava u okviru partnerstva za mir i smatramo da je to u ovom trenutku sasvim dovoljan okvir saradnje Srbije NATO.
Ovaj sastanak koji organizuje saveznička komanda NATO za transformaciju najmanje se svideo Srpskoj radikalnoj stranci koja je u skladu sa imenom i ranijim delovanjem ispred predsjedništva Srbije organizovala najradikalniji protest. Demonstranti su se sukobili sa policijom koja ih je sprečila da uđu u zgradu u pokušaju da predsjedniku Srbije Borisu Tadiću uruče protestno pismo, zapalili su NATO zastavu, a dok je gorelo znamenje Severnoatlantske alijanse, lider radikala Dragan Todorović zatražio je da se u Beogradu ne održi sastanak onih koji su, kako je rekao, 99. bombardovali Srbiju.
Pozivamo Borisa Tadića da siđe sa vlasti jer nije zaslužio da bude predsjednik Republike Srbije. Da smenimo vladu Mirka Cvetkovića i da smenimo ovog izdajnika Borisa Tadića. Hvala vam.
Nešto mirnije proteste organizovala je Demokratska stranka Srbije na beogradskim mostovima uz transparente ne u NATO, optuživši vlast da na prikriven način gura državu taj vojni savez. Ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da sastanak u Beogradu ni na koji način nije upitan i da predstavlja i priznanje vojsci Srbije.
Mi tvrdimo da se vojska Srbije i u inostranstvu predstavila u najbolje mogućem svjetlu i da poštovanje koje danas postoji u svijetu stvari dovelo do toga da se takva velika konferencija održi upravo u Beogradu, što je nama, moram da kažem, velika čast i pored svih onih minornih grupa koje to osporavaju.
Aleksandar Radić, vojni analitičar i urednik biltena Defense and Security, kaže za naš program da organizacijom skupa najvišeg ranga Srbija pokazuje da je ozbiljan vojni partner, ali da tim sastankom neće napraviti iskorak ka članstvu u NATO.
Nego uputiti jednu poruku dobre volje. Jedan signal da želimo da budemo partneri, želimo da sarađujemo, ali kad je reč o saradnji sa NATO, mnogo više se toga čini na bilateralnom planu, u organizaciji vježbi, školovanja i recimo imamo situaciju da jedinice koje su naoružane raketnim sistemima PVO i koje su imale priliku da dejstvuju protiv NATO 1999. godine, sada izvode bojeva gađanja upravo članici NATO u Bugarskoj, na poligonu koji je dio NATO.
Protivnici skupa, među kojima je i Aleksandar Mitić iz Centra za strateške alternative, kao glavni argument navode to što ga je organizovao Vojni savez koji je bombardovao SR Jugoslaviju.
Mislim da je to s jednog moralnog, etičkog aspekta sasvim pogrešno. To je skup u kojem će se raspravljati o transformaciji, dakle, NATO-a u budućnosti i o budućim planovima koji će možda doprineti tome da jednog dana ono što se dogodilo u Srbiji pred 12 godina, ono što se danas svaki dan dešava u Libiji, da se primeni negde drugde u nekoj drugoj zemlji.
Prema posljednjem istraživanju, sve je više građana Srbije koji su protiv članstva u NATO, pa ih je sada čak 61%. Uoči konferencije NATO i partneri, Beograđane smo pitali šta misle o eventualnom članstvu Srbije u tom vojnom savezu.
Ne, nikako. Treba preboliti ranog bombardovanja, pa posle vidjeti. Zar im treba oprostiti tamo su bombardovali mostove? Zar im treba oprostiti bolnice? Koliko ljudi poginu preko 2000 po vojnike? Pa to je taj NATO, jel?
Da, pa kažu da će nam biti bolje.
Koja bi najveća korist bila od ulaska u NATO?
Pa ne znam, pokazalo bi vjerojatno da smo zainteresovani da se socijalizujemo.
Kad vam neko kaže NATO, na što vi pomislite?
Pa na nešto što nije prijateljski prema Srbiji.
Pomislim na jednu vojnu silu koja silom pokušava da nametne principe nekim malim i nemoćnim zemljicama.
Treba da uđemo u Evropsku uniju pa tek onda razgovarati na tu temu.
Vojni analitičar Aleksandar Radić zaključuje da je još daleko dan kada će Srbija odlučivati o pitanju NATO da ili ne, a da do tada održavanje konferencije može da donese samo dobro.
To tijelo koje se sada skuplja ne treba podcijeniti, ali ne treba ga ni precijeniti. Organizovanje konferencije ničim ne dovodi pitanje neutralnosti Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ekonomski kolaps, ustavne promjene, politička prepucavanja samo su neki od nagomilanih problema zbog čijeg nerješavanja. Bosna i Hercegovina u odnosu na susjede stagnira na putu ka Evropskoj uniji i NATO paktu. Međunarodna zajednica je navodno odlučna da pomogne, ali je preduvjet formiranje državne vlasti. Krivica za ovakvo stanje podjednako pada i na lokalne političare koji gledaju uske interese, uglavnom lične, ali i na međunarodnu zajednicu, koja očigledno nema ni strategiju, ni viziju što bi s Bosnom, kojoj su u Dejtonu zadati nemogući okviri. O svemu ovome bilo je riječi na Sarajevskoj konferenciji o budućnosti Zapadnog Balkana, o čemu detalje ima Dženana Karabegović.
Već 8 mjeseci političke elite se nisu uspjele dogovoriti o budućoj koaliciji na državnom nivou, zbog čega još uvijek nije formirano vijeće ministara, a stari saziv radi u tehničkom mandatu. Kašnjenje u podjeli ministarskih pozicija Bosnu i Hercegovinu svakim danom košta prolongiranje u ispunjavanju uslova koje joj je postavila Evropska komisija. Istovremeno ekonomija je na koljenima, a nije moguće koristiti ni predpristupne evropske fondove, niti na tržištu Evropske unije konkurisati sa brojnim prirodnim resursima sa kojima zemlje raspolaže. Posljedice bahatog ponašanja bosansko-hercegovačkih političara najviše trpe građani, koji, kako kaže Valentin Incko, žele da imaju ista prava kao i građani Evropske unije.
U zemljama poput Hrvatske i Estonije postojalo je takmičenje ko će više i brže ispuniti zadane uslove, ali u Bosni i Hercegovini ne postoji politička volja za to, jer je podijeljena zemlja. Da nije bilo građana koji su vršili pritisak, vlada ne bi ispunila uslove ni za liberalizaciju viznog režima. Bosna i Hercegovina treba da postane normalna država gdje će svi raditi prema jednom cilju, a to su Evropska unija i NATO savez.
Ipak put ka Evropskoj uniji i NATO savezu, kako ocjenjuju domaći političari, iziskuje fokusiranje na brojne probleme od promjene ustava do rješavanja ekonomskih problema. Sve to će biti moguće, navodi Martin Raguš, potpredsjednik HDZ-a 1990, kada političkim liderima prioriteti budu državni, a ne uskostranački interesi. Zbog toga bi i budući ministri u BH vladi, prema njegovom mišljenju, trebalo da odgovaraju parlamentu, a ne političkim šefovima.
Nažalost, ovako značajnim pitanjima ne postoji institucionalni dijalog kao preduvjet postizanja dogovora i kompromisa, nego se nastavlja prividna improvizacija koja stvara iluziju da se ovi problemi želi rješavati, a suštinski se u stvari radi o blokadi ove zemlje. Ova zemlja blokira.
Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija kaže kako postoji nekoliko scenarija da Bosna i Hercegovina dobije vijeće ministara, no bez obzira koji od njih bude proveden, Lagumdžija ne vjeruje u novi sukob u BiH.
Želim vrlo jasno da kažem zašto ne vjerujem. Zato što sukob je moguće samo ukoliko neko naruši Dejtonski mirovni sporazum. Ukoliko neko naruši Dejtonski mirovni sporazum, on će završiti u Hagu, pitanje samo dana kada. I ja mislim da to svi znaju.
Evropski i američki zvaničnici kažu kako je euroatlantski put dug, ali da će Bosna i Hercegovina imati njihovu podršku u tome. Ipak najavljuju kako će novi šef delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen imati ovlasti za restrikcije ukoliko se pokaže potreba za njima. Gerald Knaus, predsjednik Evropske inicijative za stabilnost, ukazuje i da Evropska unija nije dala dovoljno poticaja Bosni i Hercegovini u odnosu na druge zemlje koje su nedavno postale članice Evropske unije. Istovremeno on navodi kako domaći političari moraju znati u kom pravcu treba da idu.
Neophodno je da Bosna i Hercegovina razumije šta je potrebno da uradi kako bi ostvarila ono što je primjerice ostvarila Hrvatska. Zemlje koje su postale članice Evropske unije morale su ispuniti uslove koje važe i za Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga političke elite ne moraju izmišljati šta će učiniti, već trebaju početi da ispunjavaju postavljene zadatke.
U posljednjih nekoliko godina međunarodna zajednica najčešće je kritikovala domaće političare zbog stagnacije zemlje na evropskom putu. Ipak Kurt Bissener, predstavnik Vijeća za političku demokratizaciju, ocjenjuje kako ni evropski i američki zvaničnici nemaju jedinstven strateški pristup u Bosni i Hercegovini.
It was evident when Vice President Biden came here.
U Bosnu i Hercegovini su prije dvije godine dolazili Joseph Biden i Javier Solana i dok je Biden govorio o nagomilanim problemima, Solana je govorio o progresu u Bosni i Hercegovini, pa se pitam da li su mislili na istu zemlju. To pokazuje da nema strateškog principa. Pojedine poruke koje šalju evropski i američki zvaničnici su različite. To koriste političke elite koje proizvode strah kod građana. Međunarodna zajednica mora stvoriti određene poticaje i kod građana i kod političara koji će im omogućiti da donesu prave odluke. Posljednji primjer za to je Srbija, jer da se uslovi nisu postavljali, Mladić ne bi bio u Hagu. To je način na koji bismo trebali pristupiti problemu i u Bosni i Hercegovini, kazao je Bissener. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Danas se navršava 100 dana od kada je u Beču uhapšen Jovan Divjak. Što više dana, to veći zid šutnje oko njega. Generala armije Republike Bosne i Hercegovine tu i tamo posjete zvaničnici. Tu i tamo ga neko iz vlasti pozove, potapše po ramenu i kaže, sve će biti u redu. A tišina odzvanja. No ispod žita se dešavaju stvari koje po ko zna koji put potvrđuju da vlasti Bosne i Hercegovine djeluju po principu ne zna desna šta joj radi lijeva. Na radost susjeda Bosna i Hercegovina poput pijanca besciljno tumara ulicama prepunim jurećih automobila, kaže u svom komentaru Nenad Pejić. I nastavlja.
Posljednji primjer koji me na taj zaključak naveo jeste pismo tužilaštva Austrije u kojem se od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine traži da pošalje dokumente s kojima vlada raspolaže u slučaju dobrovoljačke ulice i koje eventualno oslobađaju Divjaka od odgovornosti. I gle čuda, ministar pravde Boriša Čolak u Beč šalje kopiju zahtjeva za izručenje koje nikad nije bilo zvanično zatraženo, niti je to posao samog Ministarstva pravde. Sada sud u Beču ima dva zahtjeva za izručenje iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Time je generalu Divjaku i njegovoj odbrani izvučen tepih pod nogama, jer sad ne mogu dokazivati da je zahtjev iz Srbije političke prirode. A general je baš to i htio, da se kući vrate čista obraza i presudom da su iza zahtjeva za hapšenje politički motivi. Baš kao i u Londonu, kada je sa istim motivima uhapšen Ejub Ganić. Bosna i Hercegovina nije tada slala zahtjev za izručenje jer bi to štetilo Ganiću. Zašto država Bosne i Hercegovine postupa drugačije u slučaju Jovana Divjaka? Ministar pravde je tako spasio ne Srbiju koja je uputila potjernicu, nego one krugove u Srbiji koji te potjernice proizvode. Još je gore što se time i ne pomaže Srbija koja bi u Evropsku uniju, nego Srbija čije su vrijednosti posve suprotne, ne pomaže moderna, nego nacionalistička Srbija. Nema ništa normalnije nego da jedna država učini sve što je moguće da svog građana izvuče iz druge države, čak i ako je kriv. Kad je potjernica političke prirode, kao u slučaju Divjak, tim prije. Ako se pak neko optužuje i hapsi sa političkim motivima, i ako još u pitanju generala armije, tada bi se sav pravni sistem te države morao dići na noge da generala izvuče. A pravni sistem Bosne i Hercegovine svog građana potkopava. Jer to i nije pravni sistem, već konglomerat raznoraznih jeftinih trgovina interesa, u kojem je moguće da neko iz HDZ-a učini uslugu nekome iz SNSD-a i time vrati dug. To što se sve odvija, ovaj put preko leđa Jovana Divjaka, a drugi put preko mojih, i vaših leđa, njih briga nije. Nije briga što pristaju da jedna država, Srbija, traži izručenje građana druge države, Bosne i Hercegovine, za događaja koje se desio na teritoriji te druge države. Vlasti Bosne i Hercegovine pristaju da im druga država ulazi u pravni sistem, pa ih se praktično pravno okupira. A kad se ta ista država, Srbija, uplete u sopstvene zamke, onda iz te zamke vadi Bosna i Hercegovina. Svega toga je general Divjak svjestan. On zna, rekao mi je, da se sad sa njime igraju. Obilaze ga prijatelji, olakšavaju mu bečke dane, kaže, čak se pohvali da mu svako malo neko dođe. Kaže da mu je dobro, ali nije. General Divjak je usamljen u Beču. General je Srbin, čija ekavica nikad nikome u Bosni i Hercegovini nije smetala. Nije to razlog, dakle, što ga bosansko-hercegovačke vlasti ne posjećuju. Njega posjećuje samo dio vlasti, jer bosansko-hercegovačkih vlasti i nema. To su samo bošnjaški, hrvatski i srpski političari kojima je zajedničko samo to što primaju plaću sa istog državnog računa, a sve ostalo rade protiv te iste države. Njega ne posjećuju ni njegovi iz srpskog političkog korpusa, jer on nije njihov, a i nema niko ko se usudi počiniti makar ljudsku gestu protiv volje vladara u tom entitetu. General je njima dokaz da je Bosna moguća. On je živi primjer da Srbin itekako može biti voljen od drugih i zato im smeta. Oni ne žele da drugi vole Srbe, jer tako sami mogu da ne vole druge. Teško zemlji koja zaboravlja svog najpopularnijeg generala samo zato što on nije ni srpski, ni hrvatski, ni bošnjački general. Oni koji odlučuju ko može biti bošnjački, hrvatski ili srpski general, najradije bi da Jovana Divjaka i nema. General Divjak nije usamljen ni zato što ga ne posjećuju kolege generali, jer se svi bosansko-hercegovački generali i onako nalaze u Beču. General Divjak nije usamljen zato što prima novčanu pomoć od pojedinaca dobrotvora i to poslije svega što je uradio za svoju domovinu. Od hiljada djece kojima je njegova fondacija osigurala stipendije, od časne odbrane Bosne i Hercegovine, od sprječavanja zla, pa i onog u dobrovoljačkoj kada je vikao ne pucaj. Možda ovo neposjećivanje potiče još 3. maja 1992. godine kada je predsjednik Alija Izetbegović nakon oslobađanja i kidnapovanja pozvao u svoj kabinet cijelu svitu, a generala Divjaka ostavio na stepenicama. Razlozi usamljenosti Jovana Divjeka su drugačiji. Od tuđeg zla gori može biti samo onaj koji dolazi od tvojih. Ne može ti ni neprijatelj učiniti toliko boli koliko to mogu učiniti prijatelji. Zato je podijeljena i ravnodušna Bosna i Hercegovina za generala gora od besmislene beogradske potjernice. Zato je usamljen general Jovan Divjak.
Čuli ste komentar Nenada Pejića. Radio Slobodna Evropa ekskluzivno na svojim internet stranicama objavljuje ratni dnevnik Jovana Divjaka. U današnjoj emisiji poslušajte zapis od 9. jula 1992. godine.
Nesreća se definitivno ugnezdila u Sarajevu. Kuca svakodnevno na sve brojne vrata. Zadnje stranice dnevnih listova, oslobođenje večernjih novina, su sve punije imenima poginulih od snajpera i granata. Šetam uz bašte gdje ljudi gaje povrće. Pozdravljaju me. Bože, koliko blagosti, topline i neposrednosti prema meni i mom ljudskom činu. Zar sam ih ovakve mogao napustiti i otići? Sa njima, ovakvima kakvi jesu, do kraja, jer znam i verujem, samo zajedno možemo prebroditi sve zajedničke nam nesreće.
Hoćete li znati više o tome šta se zaista dešavalo unutar opkoljenog Sarajeva od svjedoka zbivanja? Zavirite na internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema statistikama u Srbiji ima 700.000 siromašnih. Najveći broj njih živi u opštinama na jugu te zemlje. Riječ je o ekstremno siromašnim sredinama u kojima je velika nezaposlenost glavni uzrok narastajuće bijede. Upravo iz tih krajeva najviše ljudi i odlazi u veće gradove u Srbiji u potrazi za boljim životom. Istim povodom iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ono što je posebno alarmantno je da mnogi od najsiromašnijih u ovom delu Srbije ne mogu da obezbede čak ni hranu za sebe i svoje porodice.
Leba nemam, da ti kažem, imam kuću još za dva leba sam.
Kako živimo nikako, bez para, bez ičega.
Kako izlazite na krajevi vaša porodica?
Teško, vrlo teško.
Uzrok ovakvog teškog stanja na jugu Srbije je pre svega velika nezaposlenost, uzrokovana propadanjem društvenih preduzeća, čime veliki broj radnika naglo siromašio. U opštinama Jablaničkog, Pčinjskog i Topličkog okruga, gde i živi najveći broj najsiromašnijih stanovnika Srbije, prosjek plata je najniži u zemlji. Pa tako u opštini Kuršumlija prosjek plata je duplo niži od republičkog, odnosno iznosi nešto više od 15.000 dinara, čime se ova opština nalazi na dnu lestvice. Međutim, mnogi od zaposlenih zarađuju čak ispod ovog neslavnog prosjeka.
Plata mi je mjesečno 12.000, sa tom platom teško se živi, bukvalno se preživljava.
Pa eto, moja plata je 11.000 i sa tim novcem ne može uopšte da se preživi. Ako uzmete u obzir cene i krpimo, sastavljamo, nastavljamo, kako preživljavamo, ne znam ni sam.
U lokalnoj samoupravi u Kuršumliji ocenjuju da opština sama ne može da izađe na kraj sa narastajućim siromaštvom. Predsjednica Kuršumlijske opštine Vesna Jakovljević kaže da je potrebna pomoć vlade Srbije da bi se interventno pomoglo najugroženijima, ali također da je ovaj problem potrebno sistemski rešiti.
Ono što prvo možda se uradi to je da se na neki način pomognu te porodice od vlade Srbije, a to je preko određenih ministarstva koje daju te neke jednokratne pomoći za rešavanje socijale. To je prvi način da se nekako pokaže ta briga tim ljudima. Međutim, to nije konačno rešavanje problema. Konačno rešavanje problema to je zapravo pospešiti zapošljavanje.
Slična situacija kao u opštini Kuršumlija i u drugim sredinama na jugu Srbije. Uzrokuje još jedan veliki problem, a to je migracija stanovništva iz ovih opština u veće gradove, čime se i rubni prostori ka Kosovu i Makedoniji ubrzano prazne. Najalarmantnija situacija u siromašnoj opštini Crna Trava u Jablaničkom okrugu, u kojoj sada živi tek nešto više od 2000 žitelja, gotovo 5 puta manje nego pre 30 godina. Predsjednik ove opštine Slavoljub Blagojević.
Ono ništa nije da je prepolovljeno, nego je i petostruko smanjeno. I 70. godine negde bilo oko 10.000 stanovnika, međutim po narednom popisu neće biti više od 1500 stanovnika. Znači to je zaista alarmantna situacija.
I dok sve veći broj stanovnika sa juga Srbije bolji život traži u većim gradovima u Srbiji, oni koji ostaju da žive u ovim ekstremno siromašnim opštinama, prinuđeni su da se snalaze da prežive, pa su tako sezonski poslovi spasa mnoge.
Kako se snalazim? Pa nemam prihoda, nemam zemlju, nemam ništa. Leti idem u marele, šljive.
Leti kad ima da se beru šljive, kupine, maline i tako, idemo privatno radimo.
U sezoni oni uspevaju da ponešto zarade i nekako obezbede najelementarnije uslove za život. Međutim, već na jesen i zimu povećavaju se redovi ispred narodnih kuhinja. Pa tako u opštini Kuršumlija je sa početnih 400 korisnika od pre nekoliko godina. Ovaj broj je ove godine uvećan na gotovo 1000 onih koji jedan, a često i jedini obrok dobijaju u narodnoj kuhinji.
Ovo živom za celu porodicu.
Koliko vas ima?
Petoro.
A i koliko ovaj obrok znači vama od vaše porodice?
Puno znači. Samo da ne budemo gladni, eto to.
Prema podacima Ministarstva za rad i socijalnu politiku, broj socijalno ugroženih se svakog meseca povećava za 2 do 3 hiljade onih koji u Srbiji žive ispod granice siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ukoliko ste korisnici Hot Bird satelita, molimo vas da obratite pažnju na promjene koje morate napraviti na vašem prijemniku kako biste mogli dalje pratiti naše programe. Molimo vas da na vašem prijemniku promenite audio PID sa 4630 na 1530. Ponavljamo, audio PID mora biti na 1530. Ukoliko vam je jednostavnije, možete ponovo podesiti kanale i pronaći Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis. Morate to učiniti što pre, jer ćete za nekoliko dana izgubiti signal. Dakle, potrebno je samo promeniti audio PID. Frekvencija i drugi parametri ostaju isti. Ukoliko niste sigurni kako to napraviti, pozovite lokalni satelitski servis.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti što će nakon nasilja u Splitu preduzeti organizatori subotnje parade ponosa.
Država nije napravila svoj posao, policija nije napravila svoj posao, nisu poduzete odgovarajuće sigurnosne mjere, nasilnici nisu uklonjeni i mi ćemo pokrenuti odgovarajuće postupke i protiv državnih organa i protiv počinitelja nasilja.
Ko su ugrožene skupine u Crnoj Gori?
Prema mišljenju građana u Crnoj Gori najteže je biti lice sa invaliditetom, Rom, homoseksualac, stara osoba, pripadnik nacionalne manjine i žena.
Djeca od 8, 9 i 11 godina već su na listi bosansko-hercegovačkih kriminalaca.
Od ukupnog broja počinjenih krivičnih djela nekih 6,6%, bar prema statistikama koje je MUP ponudio, upravo pripadaju maloljetnim počiniteljima krivičnih djela.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Spličani su u subotu uživo, a svijet posredstvom malih ekrana prisustvovali nečuvenom izljevu primitivizma i nasilja nad učesnicima Parade ponosa. Dok splitski gradonačelnik misli da je sve još dobro prošlo, organizatori splitskog Gay Pride-a će zbog nesankcioniranja nasilja tražiti odgovornost policije, zabilježio Enis Zebić.
161 prekršajna prijava zbog remećenja javnog reda i mira i 3 kaznene prijave, ali ne zbog nasilja, nego zbog toga što je kod trojice subotnik protivnika splitskog Gay Pride-a pronađen po joint. I dok organizatori Gay Pride-a traže da se nasilnike kazni krivično, ne samo prekršajno, splitski populistički gradonačelnik Željko Kerum kaže da su tisuće prosvjednika protiv Gay Pride-a bilo očekivane i kako je subotnji prosvjed još dobro prošao.
I moj stav je da grad Split je konzervativan katolički grad, isto kao i naša država među prvima u Europi, i da je prerano bilo za ovakvu paradu i za ovakav događaj.
8 je osoba povrijeđeno, jedan sudionik Gay Pride-a, jedan anti-gay prosvjednik koji se opirao uhićenju, 3 policajca i 3 novinara. Organizatori traže smjenu ministra unutarnjih poslova, međutim lokalna policija tvrdi da je postupila strogo po pravilima. Za naš radio govori jedna od organizatorica prosvjeda, koordinatorica lezbijske grupe Kontra, Sanja Juras.
Država nije napravila svoj posao, policija nije napravila svoj posao, ruta javnog okupljanja nije osigurana, javno okupljanje nije osigurano, naše osnovno ljudsko pravo na javno okupljanje je prekršeno, nisu poduzete odgovarajuće sigurnosne mjere, nasilnici nisu uklonjeni i mi ćemo pokrenuti odgovarajuće postupke i protiv državnih organa i protiv počinitelja nasilja.
Kada se preko rive došlo do mjesta održavanja skupa, organizatori su tražili da se isprazni rivu, jer je po bini i dalje padalo kamenje, upaljači i slično. Policija to nije napravila.
Već je toliko vremena prošlo da smo onda i počeli aktivisti držati govore, i Marie Cornelissen iz Europskog parlamenta i neki drugi ljudi održali su par govora čisto da ohrabre ljude kojima jednostavno sigurnost je bila potpuno ugrožena i nisu znali što će s njima biti. Mi nismo znali što će s nama biti. I tih nešto govora je održano, Lesbor je odpjevao par pjesmi i tada je policija rekla da je evakuacija moguća i da moramo ići. Tako da mi uopće nismo ostvarili pravo na javno okupljanje, naša sigurnost je bila ugrožena cijelo vrijeme.
Splitski sveučilišni profesor Mislav Kukoč, koji je sudjelovao na subotnjem splitskom Gay Pride-u, želeći time dati potporu ljudskim pravima i toleranciji, ranjen je u glavu rajčicom. Pripremajući se za kontrolni pregled kod liječnika, on nam je kazao kako zovu subotnju eskalaciju primitivizma i netolerancije drži odgovornima gradske i državne vlasti i 2 institucije sa velikim utjecajem u društvu, Hajduk i Katoličku crkvu. On misli da je policija traljavo osiguravala skup, želeći zaplašiti organizatore i natjerati ih da odustanu od daljih aktivnosti.
Ali mislim da se to neće dogoditi, da je to samo jedan početak, da je ova ljaga koja je pala na grad, da će probuditi većinu građana ovoga grada da prosvjeduju protiv primitivizma, protiv netolerancije, protiv jedne nezaslužene, rekao bih, ljage koja je pala na ovaj grad.
Bili su u pravu oni koji su upozoravali na povezanost subotnjeg događaja u Splitu i hrvatskog puta u Europu. Nizozemska veleposlanica u Hrvatskoj Stella Roner Grubačić i sama sudionica subotnjeg Gay Pride-a kazale danas kako je subotnje nasilje dokaz da je monitoring Hrvatske potreban do ulaska u stalno članstvo Europske unije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Romi, osobe sa invaliditetom, homoseksualci i stari ljudi u Crnoj su Gori izloženi najvećoj diskriminaciji. Rezultati su to istraživanja kojeg je Centar za demokratsku tranziciju proveo u saradnji s Ministarstvom za ljudska i manjinska prava. Aktivisti nevladinih organizacija kritikuju državu zbog toga što ne čini dovoljno da se problemi diskriminisanih grupa efikasnije rješavaju. Priču ima Predrag Tomović.
Prema percepciji crnogorskih građana, diskriminaciji su najviše izloženi Romi, zatim osobe sa invaliditetom, homoseksualci, stare osobe, nacionalne manjine, dok građani smatraju da su žene u odnosu na ostale najmanje diskriminisane. Prema mišljenju građana u Crnoj Gori najteže je biti lice sa invaliditetom, Rom, homoseksualac, stara osoba, pripadnik nacionalne manjine i žena. Stare osobe i Romi imaju najmanje šansi da dobiju posao. Romi, prema mišljenju građana, imaju i najlošiji tretman kada je zdravstvena zaštita u pitanju. Najugroženiji su i kada je obrazovanje u pitanju. To što građani diskriminaciju prema Romima prepoznaju kao najprisutniju, pokazuje da država ne uspijeva da ih uključi u društvo, smatra istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković. Nisu dovoljne kampanje i istraživanja, treba raditi iskrenije i posvećenije, poručuje Zeković i navodi primjer koji najbolje ilustruje kako Romi doživljavaju svoj položaj u Crnoj Gori.
Javno se sigurno sjeća da je u martu mjesecu ove godine organizovan javni protest mladih Roma i Egipćana koji su upravo po prvi put javno izašli na ulice i kazali da se nalaze u jako lošem položaju i kad je riječ o životu njihovih porodica i kad je riječ o njihovom obrazovanju, ali i zapošljavanju. Kazali su da su potpuno nevidljivi, da nisu prihvaćeni na bilo kojem mjestu i tako dalje, i to mi gotovo znamo već pre vrijeme, ali ništa ne preduzimamo. Mislim da je ključni razlog svemu ovome nedovoljno efikasna politika vlade Crne Gore.
Prema opštem stepenu diskriminacije, osobe sa invaliditetom su odmah iza Roma na vrhu te liste. Predstavnik Udruženja mladih sa hendikepom Milan Šaranović također smatra da kampanje koje provodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, koje navodno promovišu njihova prava, zapravo su veoma upitne. Kao primjer navodi veliku kampanju Ministarstva za ljudska i manjinska prava koja je u toku.
Dio kampanje koji se odnosi na osobe sa invaliditetom apsolutno nije odgovarajući i jer se promoviše poruka da niko ne bi trebao biti na margini, a osoba s invaliditetom je u stvari prikazana, odnosno silueta osobe s invaliditetom je prikazana na margini, dakle u desnoj ivici, s tim što je jedan dio sličice osobe s invaliditetom, kako da kažem, otkinut, tako da je zaista to neprimjereno i na drugačiji način je potrebno rješavati i promovisati prava osoba s invaliditetom.
Prema anketi CEDEM-a, građani Crne Gore kao najveće borce protiv diskriminacije navode nevladine organizacije i medije, zatim državu, dok su na začelju političke partije. Poseban dio istraživanja bio je posvećen pitanjima i odgovorima građana u vezi sa održavanjem Parade ponosa. Održavanje Parade ponosa podržalo bi samo 11,2% građana, dok je 2/3 protiv. Ponovo analitičar CEDEM-a Miloš Bešić.
I pitanje je bilo vrlo jednostavno i direktno, ali da li vi lično podržavate održavanje Parade ponosa? 61,7% kaže ne podržavam održavanje Parade ponosa. Što znači da ovdje postoji jedna vrsta stigme? Dakle, javnost je na neki način, intimno diskriminatorski orijentisana prema homoseksualcima.
Među podacima iz ankete u kojoj je učestvovalo 1040 građana, bilo je i koga institucije najviše štite od diskriminacije. Građani su na prvo mjesto rangirali žene, zatim lica sa invaliditetom, nacionalne manjine, dok su na začelju Romi i homoseksualci. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pred sudom za ljudska prava u Strasburu trenutno se protiv Bosne i Hercegovine vodi 1500 predmeta. Dva su nedavno okončana u korist države, no presuda na tužbu Finci Sejdić, u kojem je Bosna i Hercegovina izgubila, još uvijek nije provedena u djelo. Odluka Međunarodnog suda po kojoj i manjine imaju ista prava na visoku vlast kao i takozvani konstitutivni narodi, veliki je ispit i za novu vlast u Bosni, kaže u intervju za naš radio Monika Mić, bosansko-hercegovačka agentica pred sudom u Strasburu. S njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Koliko predmeta se trenutno vodi pred sudom za ljudska prava i na što se oni najčešće odnose?
Pa, pred Evropskim sudom se vodi oko 1500 postupaka protiv Bosne i Hercegovine. U najvišoj mjeri one se odnose na neizvršenje presuda domaćih sudova, na pitanja imovine, između ostalog povrat vojnih stanova, zatim odnose se na protjerivanje stranaca, između ostalog imamo i predmete koje se odnose na staru deviznu štednju, ali riječ je uglavnom o tužbama za štednju koja je položena u Ljubljanskoj banci i Invest banci, dakle ne u našim domaćim, već u stranim bankama.
Kako danas BH institucije sarađuju sa uredom?
Sa nekim institucijama imamo odličnu saradnju, što znači da tim institucijama državni službenici su posvećeni tom poslu i svjesni su važnosti suradnje sa uredom zastupnika, a u nekim institucijama jednostavno se vidi da državni službenici koji rade na tim predmetima nisu svjesni značaja informacija i dokumentacije koje nam dostavljaju, jer zastupnik ne samo što zastupa pred Evropskim sudom, nego je dužan sve informacije vezane recimo za izvršenje presude Evropskog suda dostaviti komitetu ministara.
Koliko nas može koštati neblagovremeno dostavljanje informacija s obzirom da znamo kako je prošao slučaj Đokić pred Međunarodnim sudom?
Da, dakle, ja ne mogu sa sigurnošću tvrditi da u slučaju da su recimo zajedničke službe organa federacije dostavile svu dokumentaciju, dakle niko ne može sa sigurnošću tvrditi da bi tada ovaj spor bio dobiven u korist Bosne i Hercegovine, ali u svakom slučaju bi to pomoglo, jer naša glavna odbrana u slučaju Đokića je bila da zakon federalni onemogućava povrat stana iz razloga da bi se socijalno ugraženim kategorijama omogućio smještaj. I mi moramo onda dokazati tu tvrdnju da su stanovi dodjeljivani socijalnim kategorijama. Da bismo to dokazali, mi moramo pružiti dokumentaciju koja to dokazuje. Međutim, na naše traženje mi nismo dobili tu dokumentaciju kome su stanovi dodjeljivani, nego smo samo dobili podatke izražene u procentima, u kojim procentima su ti stanovi dodjeljivani ratnim vojnim invalidima ili porodicama poginulih branitelja i slično. Sada smo dobili novih 6 tužbi koje se isto odnose na povrat vojnih stanova, ali ovdje je riječ o stanarskom pravu. Kod Đokića je bio u pitanju otkupljeni stan i evo služba za zajedničke poslove organa i tijela federacije radi i oni prikupljaju tu dokumentaciju i tako da se mi nadamo da u ovim narednim slučajevima koji su priča za sebe, jer je sada riječ o stanarskim pravima, da će federalne institucije dostaviti svu raspoloživu dokumentaciju kako bi se pojačala šansa Bosne i Hercegovine da pred Evropskim sudom dobije ovaj slučaj. Tako da ja mogu reći da je slučaj Đokić u svakom slučaju dobra škola, jer dok sam ja upozoravala federalne institucije o ozbiljnosti ovog spora i o mogućim posljedicama, očigledno to nije imalo utjecaja sve do momenta dok nije sud donio presudu kakvu je donio.
Federacija je ipak morala izvršiti presudu. Kako inače stojimo sa izvršenjem presuda Suda za ljudska prava u Strasbourgu?
Da, na osnovu svake presude Evropskog suda za državu nastaje obveza da otkloni generalno tu povredu prava u odnosu na sve ostale. Dakle, dovoljno da jedna osoba ode u Strasbourg, dobije spor, svi ostali koji imaju isti problem ne moraju ići u Strasbourg, već je država to dužna na nacionalnom nivou to otkloniti. Dakle, to su takozvane generalne mjere i one uvijek ide sporije, jer generalne mjere zahtijevaju obično izmjenu zakona, izmjenu prakse domaćih tijela u slučaju sljedećih Finci. Generalne mjere zahtijevaju izmjenu ustava. Zato je potrebno da domaće vlasti shvate važnost međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i da se presude moraju izvršavati i komitet ministara na svoja 4 redovita godišnja sastanka prati ovaj izvršenje presuda. Evo jedna pozitivna stvar kada je riječ o izvršenju presuda protiv Bosne i Hercegovine, dakle konačnog izvršenja i individualnih i generalnih mjera. Idući tjedan usvojit će se 2 konačne rezolucije komiteta ministara koje se odnose na slučaj Suljagić protiv Bosne i Hercegovine, to je slučaj koji se odnose na staru deviznu štednju i slučaj Šobota Gajić Verica, i komitet ministara će dakle donijeti konačne rezolucije kojima potvrđuje da je Bosna i Hercegovina dakle izvršila sve svoje obaveze po tim presudama i da se taj predmet zatvara. Tako da mogu reći da je to za nas izuzetno pozitivna stvar i na međunarodnom nivou, da barem kroz te 2 presude mi pokažemo da smo u stanju izvršavati međunarodne obveze, ali i dalje nam ostaju druge presude, pogotovo predmet sljedeći Finci, koji će također biti idući tjedan razmatran na komitetu ministara, kao i na svakom dosadašnjem sastanku. Iako je neugodna situacija kada zastupnik mora doći na taj komitet i nema nikakvih novih informacija i zapravo mora stalno ponavljati da se apsolutno još uvijek ništa ne radi po toj presudi.
Bila je to Monika Mić, bosansko-hercegovačka agentica pred sudom u Strasbourgu. S njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U posljednjih 10 godina prvaci srbijanskog političkog establishmenta utrkivali su se olako u obećanoj brzini ulaska Srbije u Evropsku uniju. Iako ni jedna od tih brzina nije postignuta, niko nije polagao račune za lažna obećanja. Kao jedan od onih koji građanima nije rekao istinu kad je trebalo, javno se prepoznao i sam predsjednik države Boris Tadić. Je li ta samokritika tek predizborno flertovanje s biračima ili najava zaokreta koji će u političku kulturu Srbije uvesti odgovornost, čućete od Branke Trivić.
Tadić, koji je u predizbornoj kampanji pre 3 godine obećao pored ostalog i 200.000 novih radnih mesta, sada, nakon što je kriza donela pustoš od 450.000 izgubljenih radnih mesta, pred glavnim odborom svoje demokratske stranke priznaje: "Mi smo posle krize izgubili mnogo radnih mesta i moja greška je što na početku krize nisam izašao pred građane i rekao da nisu svi naši ciljevi ostvarivi. To je moja greška i preuzimam odgovornost za to." Predsjednikova samokritika, iako nije dovoljna, nešto je sasvim nekarakteristično za ovdašnju političku kulturu i treba je nagraditi, ali i kazniti one političare koji i dalje arogantno seju lažna obećanja, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
To je nešto novo i to je nešto što kod političara treba podržati, da oni priznaju neke stvari, da ne bude stalno nam pričaju nove PR laži, nego da kažu jeste, pogrešili smo i tako dalje. To je novo i to treba nagraditi, a treba kazniti one političe koje stalno, arogantno ponovo obećavaju, a ni reč nisu neko o prethodnim obećanjima i njihovoj sudbini, šta je s tim bilo, koliko je toga ostvareno i tako dalje.
Ovo što je uradio Tadić je dobro, ali sasvim sigurno nije i dovoljno, smatra sagovornik Radija Slobodna Evropa.
Treba daleko više, pre svega o korupciji i raznim nesposobnostima i glupostima koje se rade posebno od strane ljudi iz sopstvenih redova. Takvu jednu vrstu kritičnosti očekujemo. Nažalost, ko zna koliko ćemo je čekati, jer kod nas nije još viđeno. Možda će Tadić opet biti među prvima koji će izaći sa takvim rečim i to onda treba da bude pozdravljeno, jer samo kritičnost političara po sebi čudo na ovim prostorima. Ali vidjet ćemo, ima još do izbora, znači imaju još vremena da izađu i da nam pokažu sve svoje trikove koje znaju, a onda ćemo mi da ih kažnjavamo i nagrađujemo.
Omiljena PR disciplina srpskih političkih zvaničnika u posljednjih 10 godina bila je utrkivanje u licitiranju datumima napredovanja Srbije ka Evropskoj uniji. Iako je sebi izrekao samokritiku zbog nerealnih predizbornih obećanja, i predsjednik Srbije čini se ne odustaje olako od tog licitiranja eurodatumima i eurooptimizmom. Doduše mnogo opreznije nego mnogi ministri iz njegove stranke. Istorijski čin bio bi, rekao je Tadić, ako bi početkom sljedeće godine počeli pregovori o ulasku Srbije u Evropsku uniju. Milan Pajević iz ISAK fonda ne smatra da je ta Tadićeva želja baš sasvim bez osnova i podsjeća da je ranije bilo mnogo nerealnijih obećanja.
Nije to sad toliko nerealno kao recimo kad su rekli ući ćemo 2014. u EU, ili kao kad su 2003. rekli ući ćemo 2007. ili kad je Boža Đelić pričao kako ćemo dobiti SSP 2007. Svašta su lupetali za ovih 10 godina, nema čovjek da se seti tih silnih obećanja.
Da li aktuelna Tadićeva izjava o preuzimanju odgovornosti što nije izašao pred građane i rekao im da zbog ekonomske krize predizborno obećanje neće biti ispunjena, također sadrži elemente PR spinovanja, s obzirom na to da nije konkretizovao kako će tu svoju odgovornost realizovati? Na ovo pitanje Milan Pajević odgovara.
Ja bih strašno voleo sada da samokritika krene niže, jer u vladi ima mnogo onih kojima je ta samokritika neophodna. Ili kritika od strane predsjednika, koji u krajnjem slučaju i jeste vodeća ličnost te vlade na indirektan način. Dakle, ovdje inače nema odgovornosti ni za što. Ovdje mogu ljudi da rade nekažnjeno godinama i decenijama na isti način i, kao što znate, zaista nema pozivanja na odgovornost.
Upitan zašto Tadić nije inicirao smjenjivanje nesposobnih ministara iz svoje stranke, ovaj sagovornik našeg radija kaže da Srbija ima drugu vrstu političke kulture i da je u njoj nepopularno menjati svoje timove i svoje ljude.
Vi ste vidjeli koliko je trajala priča bez ikakvih rezultata o tome da će se rekonstruisati vlade. A vidjeli ste recimo kako je izvedena zamjena jednog ministra u Njemačkoj. Da napravimo tu paralelu. Utvrdilo se da ministar odbrane je imao plagijat od doktorata. Dakle, on je zamijenjen u roku od 1 dana. A kod nas je o toj rekonstrukciji priča trajala mjesecima. Bilo je šanse da time uberu neki polu pozitivni poen u očima građana, međutim strahovitim razvlačenjem te priče samo se dodatno javnost iritirala i onda na kraju, eto, praktično kao da ništa nije ni bilo. Evo sada, da li se iko seća ikakve rekonstrukcije, dakle, šta je bolje? Hoću da kažem, timovi moraju da budu mnogo dinamičniji, vlada i vlast i egzekutivni deo mora da se vodi menadžerski. Dakle, cela stvar mora da se vodi mnogo efikasnije, dinamičnije, odgovornije, na neki način tehnokratski i menadžerski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Demokratska partija socijalista Crne Gore najavila je koaliciju sa Prosrpskom narodnom strankom, nakon što su SDP-ovci napustili dugogodišnje partnere, jer se ovi nisu mogli pomiriti s reizborom Miomira Mugoše za gradonačelnika Podgorice. Je li najava nove lokalne koalicije još jedan dokaz da u crnogorskoj politici nisu ključni principi i partijski programi, već lična korist, istraživao je Petar Komnenić.
U današnjoj štampi jedan od naslova glasi Srpski glas za Mugošin spas. Ovaj naslov nosi jedan od tekstova povodom najave Narodne stranke da će vjerovatno glasati za ponovni izbor gradonačelnika Podgorice i funkcionera DPS-a Miomira Mugoše, čijem se izboru protivi Socijaldemokratska stranka. Lider Narodne stranke, koji je nedavno bio u fokusu javnosti nakon što mu je oduzeto crnogorsko državljanstvo, jer nije htio da se odrekne naknadno stečenog srpskog, već je najavio da je za tu partiju prihvatljivo sve što se kosi sa interesima socijaldemokrata. Odbornik NS-a Slaviša Guberinić, koji u lokalnom parlamentu važi za Mugošin siguran glas, kaže da je na nivou stranke postignut dogovor da se do daljnjeg ne govori na ovu temu.
Pa nemam ništa da kažem na temu bilo kakvih, znači, saveza postizbornih bilo koje vrste. Znači, evidentno je da se o tome vodi živa rasprava, posebno u javnosti. Nemamo stav stranke, generalni jeste da Narodna stranka, znači, u ovom trenutku još uvijek neće davati nikakve komentare oko svega što prati postojeću situaciju političku u glavnom gradu.
Ni DPS-u, koji se predstavlja za glavnog zaštitnika identiteta mlade crnogorske države, očigledno da nema ideoloških barijera kada je u pitanju ostvarivanje instant političkih interesa, čak i kada se te odluke kose sa ranije zaključenim pisanim političkim sporazumom. Portparol DPS-a Rajko Kovačević kaže da svaki odbornički klub autonomno odlučuje kakav će stav iskazati prema bilo kom pitanju.
Ako bi došlo do situacije da za izbor naše kandidata za gradonačelnika glasaju i odbornici van naše koalicije, reći ću vam da se nije malo puta desilo da poslanici ili odbornici iz koalicije na vlasti podrže predlog ili inicijativu koja dolazi iz opozicije i obrnuto. To ne znači da je time došlo do novog koalicijonog udruživanja ili koalicijonog razruživanja. Ako bismo tako tumačili, onda je Socijaldemokratska partija, na primjer, u više navrata stupala u koaliciju sa Srpskim blokom. Prosto dozvolite da po određenim pitanjima odbornici, odnosno poslanici, iznose svoje autonomne stavove koji su nekada podrška, mnogo češće oponiranje predlozima iz politički suprotstavljenog bloka. To se posebno odnosi na pitanja koja nemaju specifičnu težinu, strateški opredjeljujući.
U činjenici je da se DPS sprema da uprkos protivljenju partnera na državnom nivou obezbijedi Mugošin reizbor u saradnji sa Prosrpskom narodnom strankom, te da se toj namjeri ne protive ni manji DPS-ovi partneri, Bošnjačka stranka i Liberalna partija, Slatko Vujović, predsjednik upravnog odbora CEMIA, ne vidi ništa novo. On tvrdi da je na lokalnom nivou odavno zavladala pijačna atmosfera.
Pa ako govorimo sad o stvaranju koalicija na lokalnom nivou, čini mi se da ovo što se sad dešava eventualno oko izbora gradonačelnika Podgorice nije ništa novo za crnogorsku zbilju. Već prije toga smo imali primjere trgovine gdje su se minjali tabori da bi se formirala većina. Najsvježniji svakako primjer jeste ono što se dešavalo u Andrijevici. Prvo su opozicioni poslanici, to je opozicione političke partije, na neki način trgovali sa jedinim odbornikom SDP-a koji je prešao u taj tabor, onda su ponovo trgovali vladajući pa su još jednog prebjega preuzeli. Znači, to je nešto što se ipak dešava kada govorimo o nekim programskim principima. Mislim da na lokalnom nivou ne postoji takav jedan odnos, već prije svega riječ je o trgovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Maloljetnička delikvencija u Bosni i Hercegovini je u porastu, a usto su izgrednici sve mlađi. Djeca od 8, 9 i 10 godina. Registrirane su kao počinitelji krivičnih djela. Sve su surovija i agresivnija djela, a vlasti ne nude ni odgovor, a kamoli prevenciju, poručuje iz Sarajeva Aida Đugum.
Nasilje među vršnjacima i razbojništvo sa upotrebom oružja najčešći su oblici krivičnih djela koje čine maloljetne osobe. Maloljetnici pljačkaju, napadaju, siluju, provociraju, vrijeđaju pa i ubijaju, a broj prijavljenih maloljetnika policiji je u porastu, kaže Mićo Letić, istražitelj za maloljetničko prestupništvo u MUP-u kantona Sarajevo.
Mislim da je 5 do 12 da se neki koraci u ovom dijelu i segmentu i obliku ovoga kriminaliteta mora poduzeti, jer ako se nešto sistemski ne bude poduzelo, mislim da ćemo imati razorne posljedice.
U prvih 6 mjeseci ove godine drastično je povećan broj prijavljenih maloljetnika koji su došli u sukob sa zakonom, naročito u kantonu Sarajevo. Istakla je Anja Gango iz Centra za kulturu dijaloga, nevladine organizacije koja se već godinama bavi ovom problematikom.
Stanje maloljetničke delikvencije karakteriše znatno povećanje broja maloljetnih izvršilaca i to za 81,4%, kao i broj krivičnih djela za koju su prijavljeni, dakle govorimo o nekom podatku od oko 43%. Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine u posljednjih 6 mjeseci također govorimo o povećanju maloljetnih počinitelja krivičnih djela. Od ukupnog broja počinjenih krivičnih djela nekih 6,6%, bar prema statistikama koje je MUP ponudio, upravo pripadaju maloljetnim počiniteljima krivičnih djela.
Primjena strategije za suzbijanje maloljetničkog prestupništva, koji je jedini obavezujući dokument na državnom nivou, završena je prošle godine. Nova strategija nije usvojena zbog protivljenja predstavnika iz Republike Srpske. U Federaciji i Brčko distriktu trebaju biti donijeti novi zakoni. I pored toga, pomoćnica ministra za ljudska prava Saliha Đuderija kaže da Bosna i Hercegovina ima dobar zakonski okvir.
Iza naših zakonskih okvira trebalo bi da stoje resursi i sredstva, i to je problematično u Bosni i Hercegovini. Manjka kvalitetnih programa, dakle kvalitetnih resursa na osnovu koje bi se u stvari ubrzanim tempom implementirali svi oni standardi koje BiH svakako prihvatila. Mislim na institucije za smještaj i mislim na alternativne mjere koje su jako bitne za rješavanje problema maloljetničkog prestupništva.
Inače, Bosna i Hercegovina trebala bi reformisati sistem maloljetničkog pravosuđa u skladu sa međunarodnim standardima. Te standarde bi trebalo primijeniti u Bosni i Hercegovini, kaže predstavnica UNICEF-a Florence Baure.
Ukoliko recimo određeni maloljetnik napravi prekršaj, trebaju se primijeniti alternativne mjere, a ne da se vrši zadržavanje, odnosno lišavanje slobode. Te alternativne mjere su, na primjer, rad u zajednici ili dodatna podrška koju će pružiti staratelji.
Već nekoliko godina maloljetnička delikvencija gorući je problem BH društva, iako su nakon ubistva 17-godišnjeg Denisa Mrnjavca vlasti obećale da će se uhvatiti koštac sa problemom maloljetničkog prestupništva, to se do danas nije desilo. Kažu u Centru za kulturu dijaloga. Sedika Cerić iz ove nevladine organizacije kaže.
Znači, ono što je zaključak svih jeste da stvarno što se tiče vlasti i javnog sektora jako malo se radi na rješavanju tog pitanja, s tim da je to sve više deklarativno, a ne konkretan rad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ukoliko ste korisnici Hot Bird satelita, molimo vas da obratite pažnju na promjene koje morate napraviti na vašem prijemniku kako biste mogli dalje pratiti naše programe. Molimo vas da na vašem prijemniku promijenite audio PID sa 4630 na 1530. Ponavljamo, audio PID mora biti na 1530. Ukoliko vam je jednostavnije, možete ponovo podesiti kanale i pronaći Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis. Morate to učiniti što pre, jer ćete za nekoliko dana izgubiti signal. Dakle, potrebno je samo promijeniti audio PID. Frekvencija i drugi parametri ostaju isti. Ukoliko niste sigurni kako to napraviti, pozovite lokalni satelitski servis.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.